Fjórða Mósebók, 14. kafli. Þá tók allur söfnuðurinn að kveina hástöfum og fólkið grét þessa nótt og allir Ísraelsmenn mögluðu gegn Mósi og Aroni. Allur söfnuðurinn sagði við þá. Við vildum að við hefðum dáið í Egyptalandi eða í þessari eyðimörk. Hvers vegna ætlar drottinn að fara með okkur til þessa lands til að fella okkur með sverði? Konur okkar og börn verða þá tekin herfangi. Væri okkur ekki betra að snúa aftur til Egyptalands? Síðan sögðu þeir sín á milli. Við skulum velja okkur annan leiðtoga og snúa aftur til Egyptalands. Þá féllu Mósi og Aron fram á ásjónur sínar frammi fyrir öllum söfnuði Ísraelsmanna. Jósúa Núnsson og Kaleb Jefunesson, sem voru meðal þeirra sem höfðu kannað landið, rifu klæði sín, ávörpuðu allan söfnuð Ísraelsmanna og sögðu. Landið sem við fórum til að kanna er afar gott. Hafi drottinn velþóknun á okkur, leiðir hann okkur inn í þetta land og gefur okkur það. Landið flýtur í mjólk og hunangi, en gerið ekki uppreisn gegn drottni. Óttist ekki fólkið í landinu því að það mun reynast okkur auðveld bráð. Skugginn sem verndaði það er horfinn, en drottinn er með okkur. Óttist það ekki. Þegar allur söfnuðurinn hótaði að grýta þá, birtist dýrð drottins öllum Ísraelsmönnum við samfundatjaldið. Drottinn sagði við Móse. Hversu lengi á þessari þjóð að leifast að fyrirlíta mig? Hversu lengi geta þeir neitað að trúa á mig, þrátt fyrir öll táknin sem ég hef gert meðal þeirra? Nú mun ég ljósta þá með drepsótt og hrekja þá burt. En þig mun ég gera að mikilli þjóð, öflugri en þessi er. Þá sagði Móse við drottinn. Egyptar munu frétta að þú hafir með mætti þínum farið með þetta fólk hingað upp eftir burt frá þeim. Þá munu þeir segja við íbúa þessa lands að þeir hafi heyrt að þú, drottinn, hafir verið mitt á meðal þessarar þjóðar og þú, drottinn, hafir birst fyrir augum þeirra og að skíð þitt hafi verið yfir þeim. Að þú hafir gengið á undan þeim í skístólpa daga og eldstólpa nætur. Ef þú nú deyðir allt þetta fólk, munu þjóðirnar sem hafa heyrt þig segja. Af því að drottinn gat ekki leitt þessa þjóð til landsins sem hann hafði heitið henni með eyði, slátraði hann þjóðinni í eyðimörkinni. En sýndu nú, drottinn minn, hversu mikill máttur þinn er, eins og þú hefur sjálfur sagt. Drottinn er seinn til reiði og gæskuríkur. Fyrir gefur misgjörðir og afbrot. En lætur hinum seka ekki óhengt. Heldur vitjar misgjörða feðranna á börnunum í þriðja og fjórða lið. Fyrirgefðu sagt þessa fólks af mikilli miskunðinni, eins og þú hefur fyrirgefið þessu fólki frá því í Egyptalandi og allt til þessa dags. Drottinn svaraði. Ég fyrirgef því vegna bænar þinnar. En svo sannarlega sem ég lifi og öll jörðin er full af dýrð drottins, skulu engir þeirra manna sem hafa séð dýrð mína og táknin sem ég gerði í Egyptalandi og í eyðimörkinni og hafa nú reynt á þolinmæði mína 10 sinnum en ekki hlustað á boðskap minn. Engir þeirra skulu fá að sjá landið sem ég sór feðrum þeirra. Engir sem hafa fyrirlitið mig skulu sjá það. En Kaleb þjón minn sem hefur annan anda og fylgir mér í einu og öllu mun ég leiða inn í landið sem hann fór til. Niðjar hans skulu taka það til eignar. En Amalekítar og Kanverjar búa á sléttunni. Á morgun skulu þið snúa við og leggja af stað inn í eyðimörkina í áttina af Sefhafinu. Drottinn talaði til Móse og Arons og sagði. Hversu lengi á þessi vondi söfnuður að mögla gegn mér? Ég hef heyrt mögl Ísraelsmanna gegn mér. Segðu við þá. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn, mun ég fara með ykkur eins og þið hafið sjálfir talað í eyru mín að ég muni gera. Lík ykkar muni liggja eftir hér í þessari eyðimörk, ykkar allra sem voruð taldir, ykkar allra með tölu, 20 ára og eldri. Lík ykkar sem hafið möglað gegn mér. Engin ykkar skal koma inn í landið sem ég sór með uppliftri hendi að þið skilduð búa í. Engin nema Kaleb Jefunesson og Jósúa Núnsson. En börn ykkar, sem þið sögðuð að yrðu tekin herfangi, mun ég leiða þangað. Þau munu kynnast landinu sem þið hafið forsmáð. En lík ykkar munu liggja eftir hér í þessari eyðimörk. Synir ykkar verða hjarðmenn í eyðimörkinni í 40 ár og gjalda fráfalls ykkar þar til lík ykkar allra liggja í eyðimörkinni. Þið könnuðuð landið í 40 daga og þið skuluð gjalda misgjörðir ykkar í 40 ár. Eitt ár fyrir hvern dag. Þannig skuluð þið komast að raunum hvað það þýðir að fá mig á móti sér. Ég, drottinn, hef talað. Sannarlega mun ég fara svona með þennan vonda söfnuð sem gerði samblástur gegn mér. Hér í þessari eyðimörk skulu þeir láta lífið. Hér skulu þeir deyja. Mennirnir sem Móse sendi til að kanna landið snéru aftur og æstu allan söfnuðin til að mögla gegn honum með því að ræja landið. Þessir menn sem rækt höfðu landið dóu. Þeir byðu bráðan bana frammi fyrir augliti drottins. En Jósúa Núnsson og Kaleb Jefunesson héldu einir lífi þeirra manna sem farið höfðu til að kanna landið. Móse skýrði öllum Ísraelsmönnum frá þessu og öll þjóðin varð mjög harmþrungin. Þeir voru snemma á fótum næsta morgun og vildu fara upp í hæsta fjallendið og sögðu. Við erum tilbúnir. Nú höldum við upp til þess staðar sem drottinn hefur talað því að við höfum syndgað. En Móse sagði, hvers vegna ætlið þið að brjóta boð drottins? Það mun ekki takast. Farið ekki upp eftir því að drottinn er ekki á meðal ykkar, svo að þið bíðið ekki ósigur fyrir fjandmönnum ykkar. Því að Amalekítar og Kanverjar verða þarna fyrir og þið munuð falla fyrir sverði. Fyrst þið hafið snúið baki við drottni, verður drottinn ekki með ykkur. En þeir þrjóskuðust við og héldu upp í hæsta fjallendið. En sáttmálsörk drottins og Móse viku ekki úr herbúðunum. Amalekítar og Kanverjar sem bjuggu í fjallendinu komu niður og sigruðu þá og tvístruðu þeim alla leið til Horma.